У ефіру «Свобода» ви слухаєте новини. Як мінімум 25 чоловік загинули, а каля 200 були поранені. Більше як 100 тисяч домів розбурені чи пошкоджені у виніку чергового землетрусу у південно-західних китайських провінціях Сычуань і Юннань. Моц землетрусу перевищила 6 балів поводле шкали Рихтера. У травні у виніку землетрусу в гэтай китайской провінції загинули каля 70 тисяч чоловік і більше як 5 мільйонів засталіся без житла. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обмеркували у Єрусалимі перспективи близькоусходнього мирного урегулювання. Як повідомило ізраїльське радіо, Ольмерт виказав жадання до середини вересня підписати з палестинським боком так зване «рамочне погоднення», якое можна було б передати найближчим часом Вашингтону. Злучені Штати домагаються від ізраїльського і палестинського боків заключення мирного погоднення до завершення президентського терміну Джорджа Буша. Пакистанські таліби відринули пропонову Ісламабаду об спинення огню на час святого місяця Рамадану. Працівник талібов, який місяць у долині ракі Сват, заявив, що пропонову ураду нельга розглядати серйозно, і повстанці протягнуть боротьбу до усталювання у регіоні законів шаріату. Пакистанські військовці повідомили, що у суботу відбулися бомбовані позицій руху «Талібан» на повночному заході країни. За сутки бойов були знищені не менше як 40 воєнників. У Афганістані в неділю загинув румунський військовець, ще четверо поранені. Поводле представника Міністерства оборони Румунії бронетранспортер, який патрулював автотрасу, подорвався на саморобній міні. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сіл пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле АДС у парламенцкіх выбарах. Нагадаем, што учора сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Але пазіцыя БНФ сёння не знайшла падтрымкі бальшыні суб'ектаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З Менску перадае Віталь Цыганкоў.
3 гадзіны працягвалася дыскусія на паседжанні палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Стукнуліся два пункты гледжання на далейшую стратэгію апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Альбо ўжо зараз аб'явіць пра зняцце сваіх кандыдатаў, як вядома, у суботу менавіта такое рашэнне прыняў сойм Беларускага народнага фронту. Альбо пакінуць акно магчымасцяў адчыненым, каб сябры кааліцыі мелі розныя варыянты рашэння. Старшынствуючы на паседжанні Анатолій Лебедзька асаблівую увагу звярнуў на неабходнасць прыняцця агульнага кансалідаванага рашэння ўсімі суб'ектамі дэмакратычнай кааліцыі. І ў гэтым сэнсе трошкі папракнуў БНФ і партыю камуністаў, якія ўжо прынялі ўласныя партыйныя рашэнні наконт удзелу ў выбарах. «Калі мы развалім АДС, у нас не будзе палітычнай перспектывы», заявіў Лебедзька, падкрэсліўшы, што такое развіццё падзеяў будзе на руку найперш уладам. Дарэчы, лідар партыі камуністаў Сергей Калякін у размове з карэспандэнтам «Свабоды» адхіліў сцверджанне, нібыта камуністы ўжо даўно вырашылі ісці да канца на гэтых выбарах, незалежна ад рашэння іншых сябраў кааліцыі. Вось як Калякін пракаментаваў прынятую сёння заяву АДС.
Калі рашэнне, амаль што без зменаў прынятае, аўтарам якога я быў, я не магу быць незадаволены. У гэтым рашэнні ўсё існуе. І вельмі жорсткая ацэнка выбарчага працэса і дзеянні ўладаў. Ёсць там пацверджанне таго, што мы ўжо сёння не прызнаем выбары адпавядаючымі дэмакратычным стандартам. Мы не говорым, што ўжо ўсё вырашана, мы адкрываем вакно магчымасцей. А па-другое, мы аставляем за сабой права прыняць адпаведныя рашэнні 21-га числа. Мы будем бачить, что есть усе подставы для того, как далее не протягивать удел у выборах, то мы такое решение примем. А на конт того, что окончатковое решение приняли коммунисты, это не так. Мы можем любое решение принять, якое будет отповедать нашим метам, нашим интересам в данный момент.
Говорил Сергей Калякин. Сьогоднішні расклад сіл ОДС красамоўна прадэманстравалі вынікі галасавання. За прыняты праект заявы, распрацаваны прэзідыумам палітычнай рады, галасавалі 25 чалавек, супраць 2, 6 устрымаліся. Прапанова Павла Севярынца, каб ужо сёння заявіць, што 23 верасня дэмакратычныя сілы здымаюць усіх сваіх кандыдатаў, набрала ўсяго 4 галасы.
Расказваў Віталь Цыганкоў. Нагадаю, што учора Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Вось як пракаментаваў сённяшняе рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Фармальна гэтае рашэнне не пярэчыць рашэнню Сойма, але практыка паказвае, што ЭДС-структура, дзе вельмі цяжка прымаюцца якія-небудзь рашэнні, тым больш, калі яны такія дастаткова радыкальныя. Мяркую, што 21 числа ці кворуму не будзе, ці заблакуюць. І, карацей кажучы, я мала верю, што 21-го АДС можа прыняць рашэнне, а это, значыць, пераконвае, што мы своечасова прынялі сваё, мы можам агрэсіўна весці агітацыйную кампанію, паказваць, што это за выбары.
Гаварыў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем выбарчую тэму перадачай «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправядлівай, нелегітымнай. Кропка.
Ну, а можа, калі ўсё ж такі паставіць коску, то я прапанаваў тры кропкі адліку. Дэмакратычны стандарт, я так разумею, што яна не адпавядае гэтаму стандарту. Другое, это практыка краінаў іншых СНД. І трэцяе, это папярэднія выбары.
Так, дыстанцыя да стандартаў АБСЕ, якой была 4 ці 8 гадоў назад, такой яна і засталася. Што датычыць стандартаў СНД, то мы не наблизіліся нават да іх, таму што канвенцыя аб выбарах, якая была прынята і ратыфікавана ўсімі краінамі СНД за выключэннем Беларусі і Таджыкістана, сведчыць пра тое, што Беларусь не хоча далучацца нават, падкрэслівае, да стандартаў, якія існуюць у фармаце СНД. Гэта азначае, што пакуль што беларускія ўлады трымаюць курс на фальсіфікацыю і прызначэнне дэпутатаў. Калі параўноўваць з папярэднімі кампаніямі, я таксама не бачу нейкага істотнага прагрэса. Ну, можа, крыху лягчэй ішла працэдура рэгістрацыі, не так нервова, але сказаць, што гэта было некая якасць іншай сітуацыі, для гэтага няма ніякіх падстаў.
Спадар Саннікаў, ну вы ад пачатку выступалі за байкот гэтых выбараў. Тым не менш, як бы вы ацанілі тое, як праходзіць кампанія, наколькі вы ўпэўніліся ў сваёй ідэі байкота, ці можа наадварот, можа расчараваліся?
Я ўпэўніўся, я цалкам згоден з Анатолем, што нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадываць нейкую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Вось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў сваіх сілах, і таму яны ўцягваюць пазіцыю у свой сцэнарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Це значыць, што ўлады ўпэўнены, і яны шмат працавалі над гэтым, ад 96-го года ўдасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сцэнару. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выбарах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі. У нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая ўсталёвае правілы гульні і лічыць галасы, і выйграць немагчыма. Таму мы ставілі іншыя задачы папулярызацыі еўрапейскага выбару, узмацнення шэрагу дэмакратычных сіл, прыцягнення новых людзей. Кампанія адрозніваецца. На пачатку яна станоўча адрознівалася ў бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выбарах быў шантаж на ўзроўні там асобных нават прадпрыемстваў, кожнага сябра ініцыятыўнай групы, каб яны выйшлі са складу ініцыятыўнай групы. Зараз такіх выпадкаў было не шмат. 40% акруговых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянераў. Але на гэтым станоўчыя адрозненні скончыліся, што тычыцца еўрапейскай кааліцыі, і ўжо к моманту падачы подпісу сітуацыя карэнным чынам змянілася, бо на папярэдніх кампаніях такога не было, калі ўжо на каманду, сабраўшую подпісы, ажыццяўляўся такі беспрэцэдэнтны ціск. Прычым вельмі шырока і нагло, адкрыта ўдзельнічалі органы КГБ. І асабліва гэты ціск узмацніўся ўжо зараз у перыяд рэгістрацыі. Мы ведаем, што супрацоўнікі органаў КГБ найперш тых рэгіёнах, дзе вельмі высокі рэйтынг еўрапейскай інтэграцыі, гэта Гарадзенщына, раён Мінска і вакол Мінска, давалі інфармацыю і заданні мясцовым адміністрацыям, а тыя сваю чаргу акруговым камісіям, каб не рэгістравалі кандыдатаў з еўрапейскай кааліцыі. У нас 51 кандыдата. Адмовы атрымалі 28 кандыдатаў. І адзін, гэта у Лідзе Сярубковаль, пасля размовы ў КГБ, дзе яму паабяцалі, што яго унітарнае прадпрыемства будзе ліквідавана, забраў дакументы. І толькі 22 кандыдаты прайшлі этап рэгістрацыі. Прычым ціск быў размеркаваны нераўнамерна, так бы мовіць. Калі па ўсходніх абласцях, дзе больш уплыву Расіі, у нас, ну, напрыклад, недзе там 3/4, там 2/3 кандыдатаў прайшлі рэгістрацыю, то па Мінску, напрыклад, з 12 кандыдатаў рэгістрацыі, Мінску і вакол Мінска, от Мінску 12 кандыдатаў, рэгістрацыю атрымала адна жанчына, гаспадарня Міронова, а вакол Мінска 4 ніводнага.
Наколькі я зразумеў, усе вы трое ў той ці іншай ступені ацэньваеце гэтыя выбары ўжо. Гэтыя выбары як недэмакратычныя. Дык вось, магчыма, ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось, у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці та таго, што палова выбарчыкаў пад заклікі апазіцыі не прыйдзе галасаваць, ці таго, што гэтыя выбары не будуць прызнаныя?
Я адстойваю, каб апазіцыя рабіла моцныя крокі. Апазіцыя саспела да гэтага. І мы бачым, што зараз Лукашэнка як бы не хацеў гуляць па сваіх правілах цалкам, ён ўсё ж такі на нейкія саступкі ідзе. І калі вызвалі палітвязняў за кратаў, мы атрымалі іншую сітуацыю. І зараз байкот быў бы моцным і найбольш эфектыўным крокам. Таму што зараз нема сэнсу змагацца за выбаршчыку. Нема цікавасці ў людзей да гэтых выбараў. Нема цікавасці, мы гэта ведаем. Нема ніякага жадання ўдзельнічаць у выбарах, якія ніякіх зменаў не прынесуць да Беларусі. Калі дамагацца пераменаў...
Андрэй, я вас перапыню. А вот это мы ведаем, это дадзеныя сацыялагічных апытанняў, гэта проста ваш досвід абшчэння з вашым колам ці з нейкім больш шырокім. Адкуль мы ведаем?
Точно, што гэта дадзеныя не радыё свабоды, таму што радыё свабоды неяк спасылаецца на нейкія дзіўныя лічбы, што быццам бы які не адпавядаюць. Гэта пра гэта казала Абрамова, пра гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакоенасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў, я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца у дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць з насельніцтва, хто не будзе. Проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Фразкі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Глядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звярнуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях да легітымнасці не столькі выбарчай кампаніі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі беларускага рэжыма. Таму што нельга ехаць наперад у карэце мінулага і ўвесь час дэманстраваць аргументы з мінулага. Еўропу сёння на гэта не купіш, ім патрэбны доказы таго, што рэжым не дэмакратычны сёння, а не тое, што ён быў такім учора. І усе аргументы, якія сёння зараз гучаць і за байкот, і супраць байкота, за ўдзел і не за ўдзел, бяруцца якраз з рэальнай дзейнасці прадстаўнікоў АДС. Тыя, хто рэальна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, каго рэальна затрымоўвалі, каму перашкаджалі праводзіць кампанію. І сёння мы аргументуем якраз вынікамі гэтай дзейнасці. А байкот самага пачатку гэта была адсутнасць дзейнасці. Я быў адным з ініцыятараў байкота ў 2000 годзе. І ведаю, што для значнай часткі нават дэмакратычных актывістаў байкот яны ўспрымаюць так, як яны гэта чуюць. Гэта адсутнасць дзейнасці, гэта ігнараванне таго, што адбываецца. Ну і ў Беларусі тут трэба нам разабрацца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра байкот як палітычную кампанію, гэта адно. Калі мы гаворым не ўдзел людзей у выбарчай кампаніі, гэта рознае. Я сам асабіста сабраў больш за 500 подпісаў выбаршчыкаў. Прайшоў некалькі тысяч кватэр. Нідзе, ні ў Маладэчна, ні ў Лашмянах, ні ў Менску я не чуў, каб людзі гаварылі пра байкот. Так, значная частка людзей ігнаруе гэтую кампанію. І незалежна ад таго, праводзіцца яна дэмакратычна ці не дэмакратычна. У Верховным Савеце 12-го склікання ў 90-м годзе было 13 выбарчых акруг, якія не мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце. Гэта тады, калі быў велізарны ўздым цікавасці да палітыкі і да грамадскай дзейнасці. Гэта было і ёсць заўсёды. Мая пазіцыя наступная. Прайсці ў гэтай выбарчай кампаніі настолькі далёка, наскольки дазваляюць абставіны і сітуацыі. Гэта было б комфортна для мяне, як кіраўніка арганізацыі, структуры, без вялікіх ресурсаў, у летні час просто закрыць усё гэта, правесці адну-дзве акцыі з расцяжкай, выйсці там за байкот, атрымаць 15 сутак, і потым можна было сябе, ну, добра пападаваць, як змагароў там за перамены ў Беларусі. Але трэба глядзець на факты, якія ёсць. Сацыялогія ад прафесара Вардаманскага нам дала, што пасля прэзідэнцкай кампаніі да 70% людзей заяўлялі, што гэта выбарчая кампанія справядлівая, што яна дэмакратычная. Тому про нашу дело этой выборчей кампании мы повинны донести до людей, хотя бы изменилась эта пропорция, что люди сказали, что это, что отбывается в Беларуси, что проводит улада, это несправедливо, что это нелегитимно. А как до них это дошло, они повинны это бачить, они повинны это усведомлять. И это можно добиться про реальную працу с людьми, про деятельность.
Далее я пропоную поговорить про международный контекст этих выборов. Так сдается, что все те многие рухи тела, которые робить улада, яны скированы миновито на досягнение неких международных метов. Так вот, на ваш погляд, те признает Захад гэтыя беларускія выборы, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў. Акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе, вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так вот, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы ему раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі, якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактуры, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя значана. Вось гэта, на мой погляд, ўжо таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю. Улада не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта ўсё роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка, улада не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў, разом са сківіцай. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Санікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара Хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст, скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму, прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту? Як оно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-перша, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнарыя бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт нашых рішэнняў дэмакратычных сіл увогуле і апазіцыі, якая дзейнічае ў выбарах. Што значыць прызнаць ці не прызнаць? Патрэбна нейкі штуршок патрэбен зараз тым прыхільнікам прызнання Лукашэнкі, яго рэжыму, каб узнавіць кантакты і каб працаваць наўпрост і толькі з Лукашэнка. Не зважаючы на пазіцыю, не зважаючы на погляды і адносіны і пазіцыі дэмакратычных сіл у Беларусі. Былі назіральнікі ў Расіі ці не былі? Расія гэта прызнаная дзяржава, і гэтыя парламенцкія выбары, там не было нават гаворкі пра тое, што прызнаць і не прызнаць. А калі будзе ацэнка таго, што выбары ў Беларусі нават палепшылася сітуацыя, што больш дэмакратычнай стала, гэта будзе сігнал для Западу, для прызнання менавіта рэжыму. І вы супраць такога сцэнара, я выступаю, і супраць такога сцэнара мы павінны ведаць кошт удзелу нашага у такім сцэнары. А кошт сёння надта высокі. Вы ўзгадалі вайну на Каўказе, ўзгадалі агрэсію Расіі супраць Грузіі. Мы ведаем, что АДС уже признали Осетию и Абхазию. Мы ведаем, что зараз идет говорка про приватизацию у Беларуси, не на корысть белорусскому народу. И тому треба про это думать и именно это брать под увагу, когда принимается решение. А что пора и Заходу триматься своих же принципов? Усе размовцы узгадывали, что умовы не полепшились, а навод погоршились. Невероятный тиск, соправды, идея на громадянскую супольность, на усих активистов демократичного руху. Мы ведаем, что принятый закон об СМИ, який будет денечать после выборов, это обовязково. Мы ведаем, что мы опынемся еще в больше складанной ситуации для деятельности. И, может, этого некие прихильники Лукашенко, как я сказал, политики, парламентарии, аналитики, певные колы, бизнес-колы в Европе, и хотели бы этого досягнуть, как оппозиция не перешкаджала вести свои брудные справы с режимом.
Андрей, я попрошу удокладнение. Вы сказали, АДС признала Паудзённую Осетию и Абхазию. Вы маете на увазе объединенные демократичные силы?
Ну, я не ведаю. Ну, коли мне кажется, сустрашение про то, что треба витать, и то, что неяк дивно Беларусь отримала незалежность, и я не бачу никаких заяв супроть этого, то я могу лечить, что это АДС признала. И признаю приватизацию на корысть там, российских колов и инших.
Анатоль, ваш отказ на это питание признание не признание, чтоб вы пораили Заходу, скажем так, и потлумачьте, коли ласка, поводины АДС, про який казал спадар Санников.
Ну, про АДС тут нема нам предмета для комментариев. Это звено с ланцушка, что Василь Быков писал верши. Что дотычить по сутности питания?
Анатолий, чему ж? Одну секунду. Почекайте, так. Чему? Спадар Санников оперовал неким фактом. И он сказал, что спадар Калякин, сустаршиня АДС, выказался за признание Абхазии и Осетии. Спадар Санников, одну секунду, спадар Санников с гэтага зрабил выснову, что гэта есть позиция АДС, магчыма, гэта выснова помылковая, но факт есть такі менавіта, як сказал спадар Санников. Прокоментуйте его, калі ласка.
Факта нема, потому что сустаршыня Каляки ніяких заяв не робил по Осетии и Кавказу. Он мог робить, как Сергей Калякин, там, как старшиня ЦК Компарты и так далее. Потому что можно было, коли про факты говорить, то можно было привести там мой комментарий и сказать, АДС вот осудил там, потому что